Emil, i dag, der er det lige på hårdt.
Ja.
Hvad er Arsenals mesterskabschancer, as we speak?
De er 51,7%.
Det er meget præcis, synes jeg.
Ja.
Men du er jo... Det er, du er, selv... det er også sådan en ekspert, er det ikke det?
Ja, men det har jeg selv regnet ud.
Ja, så det er ikke optag eller alt muligt andet.
Jeg kan ikke kraftigt ikke huske, hvem det var. Og jeg kan faktisk heller ikke huske, min 51,7 er helt præcis, men det var den omegn. Over 50%. Og vi er, synes jeg, er ved at lige at skrive i bogen, at for første gang i vores podcast historie er Arsenal favoritter til at vinde mesterskabet, også hos bookmakerne.
Ja, det er lidt voldsomt, fordi hvis man lige sådan skal... hvis man lige er trip down memory lane, da vi starter den her podcast, så tror jeg, at vi er sådan lidt jubeloptimister, selvom at det jo egentlig ikke er gået særlig godt. Og jeg får faktisk sagt... det vil jeg ikke jinx. Den vil jeg godt lige holde ud af. Den kommer først senere.
Jamen, det er jo...
Så kan jeg klappe mig selv på skulderen. Men det jeg bare vil sige, det var, jeg tror, vi har talt det ret positivt op, det her Teta-projekt, hvorefter vi så har siddet og været forholdsvis negative omkring det. Og så lige pludselig på ingen tid, så vender det hele på en tallerken, og nu ligger vi og er favoritter. Vi er jo favoritter i alle andres øjne end Gary Neville.
Ja, ja.
Som jo udtaler, at da han får spørgsmål, Carsten vinder ligaen, nej, det bliver Manchester City. Og så en eller anden grund, så mener han jo så United, de kan blive nummer 2.
Ja.
Så Arsenal ikke engang i top 2, og United skal, altså okay, fint nok, Rashford har været god nu i nogle kampe, men det gør sgu da ikke pludselig til nærmeste titeludfordrer.
Ja, hvis de bliver nummer 2, så er det i hvert fald på bekostning af City.
Altså, det er i hvert fald sindssygt, synes jeg.
Men det er typisk Gary Neville. Jeg vil sidde og rose ham for en gang skyld at sige, at han siger trods alt, at han håber, at Arsenal vinder mesterskabet.
Ja, det er rigtigt.
Og det viser så en tro, eller en, at han ikke tror på, at United i hvert fald gør. Og at han selvfølgelig ikke håber på, at City gør. Så kan du så undre sig over, at fordi han var jo, hans rival var jo Arsenal, dengang han spillede, men det har han åbenbart glemt.
Jamen, det er jo nok det her med pengene, der er kommet til, ikke? Så det ændrer sig lidt, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der har regnet City for noget, selvom man har været bys børn.
Nej,
det har vi jo egentlig heller ikke ret mange år, indtil de så sluttede over sidste 5 eller 6 sæsoner i træk.
Ja, ja.
Tottenham, ikke?
Jo.
Men lige præcis dem, nu skal vi jo snakke om den her, jamen det er jo et af de fedeste North London Derby i nyere tid. Altså det er ikke som selve kampen, men mere det, at det er jo første gang siden 14, vi vinder på udebane.
Ja.
Og det, der bare har været fedt nu, alle de her opslag, der har været efterfølgende, alle de podcast og ting, og så er man nu ser hver gang, at der er nogen, der omtaler Tottenham som værende et store hold. Og nu så jeg også lige PL-parlamentet fik lige fuldt op på alle dem. Altså, der sidder jeg faktisk og tænker, det er egentlig imponerende, at det hold får lov at være med på sådan en badebillet.
Og det
er ens hold, der ikke vinder en skid, åbenbart den Max.
Det popper jeg bare lige en Pepsi Max på.
Ja. Altså, det er sådan, jeg kommer til at tænke over. Hold, der aldrig nogensinde vinder noget. Hvordan fanden har de snedet sig ind til at være en Big Six-klub?
Ja, det er et fremragende spørgsmål.
Ja, er det ikke det?
Jo.
Det synes jeg, det kan man godt lige sådan dvæle ved. Vi behøver ikke sådan besvare det, men jeg synes bare, det er lidt...
Men det er jo så fint nok, at de lader de resterende 5 klubber om at vinde alle trofæerne. Det skal de jo trods alt ikke høre noget for. Det er jo så det eneste, man kan bruge dem til.
Ja, jamen enig. Okay, men vinderchancen er 51,7%.
Ja, cirka.
Cirka?
Ja. Jeg kan ikke huske det helt
præcis. Rundt regnen.
Men det, jeg kan fortælle, det var, at ja, vi er jo så favoritter, og så med City som helt klart største bejler. Og så er det Manchester United med 2,0, og Newcastle med 0,5%, tror jeg. Og så Liverpool sniger sig med som det eneste hold for uden de 4, som har en chance, 0,1%. Og det siger jo trods alt noget om for eksempel Tottenham, som er foran Liverpool, at de ikke spås nogen chancer.
Det er vildt, og det er også sindssygt. Det må være første gang i 25 år, at Newcastle de har bedre sandsynlighed for at vinde ligaen end Liverpool.
Det er i hvert fald længe siden, de sidste har haft.
Altså, det er helt crazy. Og nu er de heldige igen.
Ja.
Med at få 3 point.
Ja, det må man sige.
Men det er så fint nok, fordi det skubber så lige United lidt ud af den her top 3. Og...
Ja, fuck Newcastle. Dem skal vi ikke regne med.
Nej, men det bliver du ved med at sige.
De må for min skyld gerne tage både 3. og 4. pladsen. Egentlig også anden pladsen, men, ja. men de, jeg Nå, tror men ikke,
det,
vi skal ikke bekymre os.
Nej, tænker du fuldstændig ret i. Vi skal faktisk snakke om ret mange ting i den her podcast.
Ja, vi er travlt.
Det har vi. Vi skal snakke Mudrik. Vi skal snakke Northern Derby. Og så skal vi måske snakke lidt Declan Rice også. Så der bliver en blanding af en fed kamp lidt trans. Og så kigger vi også lidt frem mod den næste store test i ligaen, som allerede er på søndag mod United. Hvad synes du, vi skal starte med?
Jeg synes bare, vi skal tage kampen.
Skal vi tage kampen? Okay. Jamen, ved du hvad, så synes jeg næsten, du skal have lov at lægge for land. Startopstillingen behøver vi næsten ikke at snakke om, fordi den er, som den kunne bedst være.
Ja, det var den fuldstændig stærkeste opstilling. Og,
mens du forklarer, så spiser jeg lige lidt af min toast.
Ja, det er jo den utrolig gode toast, ser de ud til at være. Ja. Dufter godt også. Mm. Men startopstillingen var som den stærkeste, der overhovedet kan være. Og bænken jo mere eller mindre også på nær, Jesus, og så Reece Nelson. Men vi har jo snakket om i optakten til den her kamp, at du var sådan nogenlunde fortrøstningsfuld og troede på, at vi nok skulle vinde. Jeg var i en lidt anden holdning og var meget pessimistisk.
Alt som det plejer at være.
Ja, lige præcis. Og jeg havde faktisk slet ikke lyst til at se den her kamp. Jeg glædede mig på ingen måde. Jeg synes, det var frygteligt at skulle gå og vente hele dagen på, at den kamp skulle spilles. Men vi kommer på poppen. Du er herhjemme, fordi du har slået i spand.
Bad bugger, som du købte i England.
Ja, lige præcis. Skråstrej ondt i dunken. Mm. Så du så den herhjemme, og du har så set den i lidt mere sober tilstand, går ud fra, end jeg har. Men vi kom på poppen, og der er quiz, og den vinder jeg, så det er også nævnt.
Det må være nemt.
Lige præcis, og så gik jeg ellers i gang med at drikke mig pissehammerende stiv på en søndag.
Sådan.
Yes.
Vil du grebe det stemningen?
Jamen fuldstændig, og nerverne og det hele. Men det var godt, og så går kampen i gang. Og der går, synes jeg, 5 minutter af den her kamp, hvor det sådan er lidt frem og tilbage, og Tottenham gør noget, som de sjældent gør, nemlig forsøger at gå lidt frem på banen. Ja, lige præcis. Men der sker ikke sådan det helt store i de her første 5 minutter, udover det hele er sådan lidt nervøst og frem og tilbage osv. Og så sker der et eller andet. Altså, så er det som om, at de 11 Arsenal-spillere, der er på banen, de beslutter sig for, at jamen, lad os bare spille.
Nu er ledende varme.
Ja, så nu er det det. Nu har de fået lov at lege med, og vi har i det mindste givet 5 spændende minutter til os til hjemmebanepublikummet. Ja. Tænker jeg, de har været glade for.
Det er store hjerte, der er,
ja, lige præcis. Og derfra, og resten af den her første leg, der er der simpelthen ingen som helst tvivl om, hvem der er det bedste hold. Mm. Og det, jeg så kommer til at tænke på, som fører mig tilbage til det her med, at jeg har været så nervøs inden den her kamp, det er, at sådan en kamp som den her, da jeg har tænkt og optaget til den osv., der er jeg helt glemt at tænke på, hvor gode vi er, og hvor dårlige jeg synes, de har været hele sæsonen.
Jeg skulle sige, for det du har sagt lige fra dag 1
nærmest. Ja, det har jeg nemlig. Men vi plejer jo ikke at vinde på udebane mod Tottenham, og det har vi så gjort nu for første gang.
Vi plejer bare heller ikke at være så gode, som vi er, og det er det, vi ikke kan vente os til endnu.
Jamen lige præcis, det har vi nemlig ikke. Ja, Tottenham, de er jo bare Tottenham. Altså ikke specielt gode, og spiller utrolig kedeligt. Men vi sidder på den kamp, og den første halvleg, der synes jeg, det er helt vildt, som vi sidder på det. De får lidt chancer til sidst og så videre, men man kan heller ikke forvente, at Kane og sådan igennem 90 minutter ikke skal komme frem til noget overhovedet. De kommer frem til lidt, som bliver reddet, men vi styrer fuldstændig slagets gang. Og det er, synes næsten, man kan sige, at der er 11 spillere, der jamen, bare spiller, som de plejer at spille. Lige så godt, som de plejer at spille, og det hele, det spiller bare hele vejen rundt. Så det var jo, jeg vil sige det sådan, nerverne lagde sig hurtigt igen.
Mm. Jeg er fuldstændig enig i din betragtning. Jeg skulle lige have sunket min lækre toast her. Hvad hedder det? Det var nemlig, i modsætning til, hvordan mange andre kampe startede i sæsonen, hvor vi har domineret lige fra første fløjt, så er det her ikke fra første fløjt, men det er fra lige præcis, som du siger, efter 5 minutters mærket, der sidder vi på det.
Ja.
En catcher får den her chance efter 6 minutter, tror jeg. Og jeg synes egentlig, det er derfra. Altså, i det presspil, der er op til det, den chance, han ligesom skaber til sig selv. Det er der, det går amok, hvor vi sidder på alt. Og hvem andre end Lloris skal sætte os i gang? Fordi det er jo en catcher, der laver det her høje pres. Og man ved jo, han altså, han fumler. Han ligner jo sådan lidt Bernd Leno nogle gange, og så bare lige lidt værre, ja, når han har bolden i fuserne. Og får jo så spillet Langle, tror jeg.
Ja.
Og så tonser de rundt dernede, og at Nketiah ikke scorer der, der sad jeg faktisk og var lidt skuffet over ham. Men det er jo så godt nok lavet af ham presmæssigt, men at han ikke får mere ud af den, det var jeg faktisk lidt ærgerlig over.
Ja, det
kredit til Lloris, han redder den selv, efter han har fucket op.
Jamen lige præcis. Altså nu kan man sige, nu ender det hele jo i sidste ende godt.
Ja, ja.
Det tør jeg godt at afsløre til lytterne.
Nå, ja.
Men det er klart, det er sådan en chance, man havde siddet der ærgert over, hvis det nu ikke var ind, som det gjorde, og hvis, lad os sige, det havde været mod Manchester City eller Manchester United på søndag. To hold, som begge to er markant bedre end Tottenham i den her sæson og lige for tiden. Så er det jo sådan noget, der kan blive afgørende, at man ikke sparker sådan en ind. Man er jo et fremragende pres, og Martinelli er ved at lave en fremragende assist bagom over hovedet. Og så Eddie Nketiah, hvis vi lige skal tage ham med det samme. Jeg synes, han spiller en af hans bedste kampe, han har spillet. Han scorer bare ikke. Og det eneste, man kan klandre om det, man kan sige, det er også en vigtig del af hans spil. Det der med at lave mål, og han har tre chancer,
vil
jeg sige.
Ja, de halve store alle sammen.
Han helst skal score på, hvor man godt kan forvente, at han minimum score på en af dem. Det gør han så ikke. Men udover det, så synes jeg faktisk, at han spiller fremragende. Og det er det bedste, tror jeg, jeg kan huske, jeg har set ham mod en modstander, der er ved at snakke om. Især da han havde bolden, synes jeg, han var virkelig god. Meget mere livlig. Mindre en del mere om Jesus, end han egentlig plejer at gøre. Så trods alt lidt ros til ham alligevel.
Fuldstændig enig, at han også han er jo på et tidspunkt også nede og lave glidende taklinger på egen banehalvdel, ja, og stoppe et opspil. Og han er også langt nede om udtagelsen, så han minder på mange måder om Jesus i den kamp her. Og egentlig det eneste, der mangler for, at det er en kongepræstation, det er sådan set et mål.
Ja.
Han fik også store roser med på vejen fra Tete efter kampen. Jeg tør godt at lægge hovedet på blokken og så sige, at det her er den bedste halvleg, vi har spillet so far i den her sæson. Jeg synes, og det er ærgerligt, at vi ikke holder det igennem hele kampen, fordi så har det været en af de vildeste kampe. Jeg ved godt, at Tottenham heller ikke gør det godt, men som vi havde en fælles kammerat, der skrev til os, at det er også fordi, at Tottenham, altså det er fordi, at de laver mange fejl, hvor jeg i hvert fald svarer ham, at jamen, altså, det er ikke Tottenham, der ringer i den her kamp. Vi diskuterede det før undervejs i sæsonen, at det her er nogle af vores modfans, at det er ligesom deres argumenter. Men grunden til Tottenham er så ringe, det er, fordi vi er så vanvittige i den her kamp.
Ja.
Og det, jeg synes, der var så vildt at se, Partey og Xhaka har vi rost længe nu, men de er fuldstændig ownet midtbanen,
ja,
efter de her første 5 minutter. Og jeg var sådan helt... Det, jeg var mest i chok over, det er normalt en røvsvær kamp, det her, og vi har ikke vundet der i, jamen, er det 20 kampe eller sådan noget. Så går man ud og fuldstændig udklasserer dem taktisk i første halvleg. De får så lidt givet lidt igen i anden halvleg, det er så hvad det er. Men den, jeg synes, den måde, vi spiller på, samt de anden bolde, den vinder vi. Hver gang de har en mulighed for en omstilling, så enten Saliba, Gabriel, Partey, whatever det nu er, går i vejen. Og selv i pressesituationen, der synes jeg, at vi spiller så elegant. Og så noterede jeg mig faktisk på min telefon, at den arrogance, vi spiller med, det synes jeg var sådan helt fænomenalt at se i sådan en kamp. Der er på et tidspunkt, tror det er Partey, hvor der kommer en sindssygt svær bold, en høj bold, hvor han bare lægger den af til Xhaka med sådan en hæl.
Ja.
Altså, det er jo bare sådan symptomatisk for, hvordan hele den der, altså det overskud, der blev spillet med først, jeg har ikke set noget lignende.
Nej.
Jeg ved godt, vi har spillet godt hele sæsonen, men det der, det synes jeg, det var sådan, det var virkelig et statement.
Jamen, det var det, og nu kommer der jo en afrunding på hele kampen, når vi er færdige med at snakke om den, men det er netop et statement, at man går ud og vinder en udekamp mod Tottenham. Dem kan man sammenligne lidt med at vinde en udekamp mod Chelsea eller mod United. Så sikkert, som vi gør her. Det er godt nok sjældent, man kan gøre det. Du ser selv City komme i problemer i de her kampe, taber til United i weekenden osv. Selv City og Liverpool i deres, hvad skal man sige, bedste perioder i de forgangne sæsoner, har de jo været i problemer i sådan nogle kampe her. Den her sejr var aldrig nogensinde i fare, og det blev grundlagt fuldstændig det hele i første halvleg, fordi at det virker næsten som om spillerne bare beslutter sig for, at nu kører vi på i 45 minutter, og så er den skide slået.
Ja. Ja, ja, og det eneste, som mangler, det er jo et 3-0 mål, før den virkelig er lukket, fordi den måde, Tottenham kom ud på til anden, der sidder man jo alligevel og tænker, okay, får de prikket en ind, så kan jeg godt gå hen og sikre, at det bliver lidt halvspændende. Men vi ved jo så også, at vi har været gode til at svare igen den her sæson. Noget af det, jeg synes, der var lidt vildt, altså man kan sige overordnet set, at man holder Kane, som er den mest scorende spiller i North London Derby, helt forfærdet i den her kamp,
ja,
er jo i sig selv imponerende. Og jeg tror virkelig, han har hadet at løbe rundt imellem Saliba og Gabriel den her kamp, fordi altså, han var jo ikke rigtig at finde nogen
steder. Nej, men jeg synes jo især i første halvleg, hvor vi jo havde bolden rigtig meget, og hvor man jo egentlig kan sige, at det også er det, Tottenham gerne vil, fordi så kan de slå de her kontraer.
Men det fik de ikke lov til?
Det fik de ikke lov til. Det var jo sjældent, at bolden nåede ned til, at det enten var Saliba eller Gabriel, der skulle tackle. Den blev jo altså langt flest gange opsnappet af midtbanen, og tit langt op på Tottenhams halvdel. Så det var det her genpres, der bare fungerede fuldstændig. Lidt ligesom at se Barcelona, dengang de var rigtig gode til det. Så Kane, han blev jo lukket ned, fordi bolden aldrig kom derop, hvor han befinder sig. Og det samme kan man sige om Son. Især i første halvleg, de to, de var jo nærmest helt usynlige i første halvleg. Der er lige den her ene chance til Son, tror jeg det er,
ja,
helt i slutningen, som Ramsdale redder. Og der kan man sige, at man er tilfreds med, at Kane og Son får et skud hver på mål i løbet af sådan en kamp her. Det er man nok nødt til at leve med, at de gør. Og det gør de jo også, men der stepper Ramsdale så bare op. Men det er jo et stort cadeau til forsvaret, og især til midtbanen, og især i første halvleg.
Jamen, fordi altså, første halvleg er jo helt klart den der sjoveste at snakke om, fordi der vi dominerer det klart og tydeligt. Og jeg synes, en af statistikkerne, som kom frem på grafikken i første halvleg, var egentlig den, der sådan var mest i øjenfaldende, at efter 43 minutter, der har Arsenal haft 19 berøringer i Tottenhams felt. Og Tottenham har haft én,
ja.
i vores felt. Og så kan det godt være, at det er derefter, at chancen kommer til Son. Nej, jeg tror faktisk, det er det skud på mål, måske for Son, der faktisk er den ene berøring,
ja,
så vidt jeg husker. Og der skal vi også huske at rose Ramsdale, hvilket vi også kommer til i løbet af anden halvleg, fordi det er jo også det, der gør, at vi holder os ind i kampen meget så dominerende, at han ikke dropper på sådan en chance, som eksempelvis en Lloris gør. For nu er vi ikke engang kommet til mål endnu, fordi at målene er jo ikke engang... Altså jo, de er gode, eller nummer to er godt, det andet er jo heldigt, men det er fordi, det er ikke så vigtigt at snakke om målene, fordi alt det andet, vi gør, er så sindssygt i den her kamp, og jeg går nok over månen omkring den præstation.
Ja.
Jeg synes godt nok, det var imponerende. Og jamen, jeg noterer mig, at de har to chancer i første halvleg. Tottenham, jeg kan ikke engang huske nummer to.
Jeg var ikke kun huske den ene.
Jamen, det kan jeg også, men det er jeg har simpelthen noteret mig det som og skrevet, at Ramsdale, han gør det fremragende, så der må have været den nummer to.
No.
Og så var der det her straffespark, lige inden pause, som jeg troede blev dømt, fordi at de går helt amok i kommentatorboksen og så siger, nej, der er dømt straffer, bla bla bla. Jeg tænkte, altså, og da jeg så ser den i lang, så tænker jeg, hvad snakker jeg om? Har der aldrig nogensinde været straffer, den bliver så ikke dømt?
Nej, men
og der er vi jo lidt, der er vi heldige, fordi der har vi nogle gange haft var imod os. Og der tænkte jeg bare, det er jo det eneste, der kunne have ødelagt sådan første halvleg, det var, at Tottenham kunne gå til pause med et momentum, som I havde scoret.
Ja, men det her, det er fuldstændig hjernedødt dømt jo. Og jeg har aldrig nogensinde, tror jeg, set en erkendelse blive omstødt så hurtigt.
Det er altså, fordi han dømmer den, ikke? Og han peger på
den. Jo, han dømmer den. Ja, i hvert fald ret overbevist om, det var mit indtryk, og det var det også med dem, jeg sad og så med nede på poppen. Og jeg havde faktisk lige rejst mig jeg var lige rejst mig op for at gå ud på toilettet, hvilket så ikke nåede jo, inden det her det skete. Og altså, VAR kan umuligt nå at være det indover her, for den er omstødt, inden man når at få den langsomme gengivelse. Så det må have været linjedommeren, der har set, at det var helt skidt det der, eller dommeren, der måske bare lige har været for hurtig, og så indset bagefter, at der var ikke noget, for det var der jo ikke overhovedet. Der må jeg sgu nok indrømme den gode Pierre Emil. Jeg var ikke helt stolt af ham.
Jamen, det er jeg ikke.
Nej, det er jeg heller ikke, men jeg synes trods alt, han plejer at være et mandfolk på en eller anden måde. Det er han ikke i den her situation. Overdriver jo fuldstændig og bliver dårligt nok ramt, og der er jo slet ikke noget at snakke om. Bolden er jo også ude at spille, inden det her straffespark bliver dømt. Så trods alt roser dommeren for, at han dømmer den om. Og så har jeg lige et par ting i forhold til Ødegaard Partey. Partey, det er bare lige lynhurtigt.
Kæft et drøn.
Det skud, han har, ikke? Fuck og død, mand.
Ej, det var jeg også lidt op af sengen.
Det var fuldstændig. Jeg havde faktisk nået, og inden han sparkede til en, at skælde ham ud, fordi at det er sådan en, der de plejer nærmest ikke at ramme, eller skyde 40 meter over.
Ja.
Den ramte han lige i røven. Endnu bedre, end John Faxe gjorde i 92. Og det havde jo været en kandidat til årets mål i Premier League allerede der.
Ligesom den, han scorede i det omvendte opgørende.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Det var lidt vildere.
Ja, det var godt nok vanvittigt skud. Og så i forhold til Ødegaard, fordi han får scoret det her 2-0-mål. Flot sparket ind.
Jeg har jo godt skud lige inden også. Jo.
Lige præcis, min pointe.
Ja.
Han lige blev kåret til månedens spiller og er talt til månedens træner.
Mm.
Og han sparker på mål i den her kamp. Noget af det, vi har klandret ham en gang imellem for. Fordi det skud, han har lige kort inden, som Lloris redder, synes jeg jo nærmest er et bedre skud. Men det får han så reddet, og så sparker han den her ind.
Og 25 meter eller sådan noget.
Lige præcis. Og det giver jo lidt sig selv, at det sker ikke jo, hvis ikke man sparker på mål.
Nej.
Udefra. Så går de aldrig ind, og det prøver han i den her kamp at få så også valuta for det, og det synes jeg er fremragende, fordi om vi scorer på et langskud, eller vi scorer på, at vi er kombineret os hele vejen igennem, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Og så især, når det er Lloris, der står på mål, så er det nemlig bare med at hakke igennem.
Ja, fordi han viser jo 20 minutter inden, at det er bare med at skal losse på kassen mod ham, fordi altså, der er jo ingen, altså det er vel egentlig ikke så længe siden, vi havde et afsnit, hvor vi sad og snakkede om, at vi synes, han er så pivig.
Det tror jeg faktisk var sidste afsnit.
Nå, var det?
Ja.
Jeg har i hvert fald sagt også omkring VM, jeg synes, det er en kæmpe fordel, at han stadigvæk skal stå.
Ja.
Og det viste han jo også lidt i den finale, altså han kan ikke engang i nærheden af at tage straffespark.
Nej, og Frankrig har en anden målmand, som var på Ballon d'Or shortlisten for sidste år.
Ja.
Så det er vildt, men det er lidt de her engelske tendenser. Lidt ligesom i England, at Pickford kan man ikke... Lampard kunne for eksempel aldrig finde på at sætte Pickford på bænken, så længe han står på mål for det engelske landshold. Og det er åbenbart bare sådan det er, men jeg er ret sikker på, at Lloris ikke er første målmand i Tottenham mere, når næste sæson starter. Det vil jeg i hvert fald håbe for dem. Det er 6 eller 7, jeg tror det er 7, jeg tror det var 6 inden den her kamp, så 7 fejl han har lavet i den her sæson, som har ført til mål. Og det plejer altså at være 1 eller 2 for en målmand.
Ja, jeg tror 4 af dem er Premier League.
Ja.
Og det er mest af, altså personligt fejl af alle, det gælder også markspillere.
Ja, lige præcis. Så det er jo
vildt.
Det er fuldstændig uhørt. Og, ja. og den han får lavet her, altså, jo hvis den bliver rettet en lille smule af, men altså, da det skete det her, der sad jeg nede på poppen og sagde, det tror jeg fandme, jeg kunne have gjort bedre. Fordi han kan jo vælge at gribe den, eller han kan simpelthen vælge bare at flytte sig.
Jamen, eller hvis han bare bliver stående, altså ikke begynder at smide sig efter noget som helst, så rammer den ham jo og ryger ud i feltet igen. Ja,
lige præcis.
Altså, det er så dårligt måde, man spiller.
Ja, det er helt vildt. Men,
jeg tror jo, at han var på 5 fejl i sidste sæson. Og hvis han er allerede på de her 4 nu, så kan man jo godt sådan lidt tænke, hvad, om han sætter en ny rekord.
Jamen, det tror jeg, at han kommer til.
Ja.
jeg er faktisk ikke engang klar over, hvem Tottenham har som reservemålmand.
Fraser Forster, og jeg skulle til at
det er
sige,
rigtigt.
At ham, prøv lige at høre, han har stået nogle vilde kampe for Southampton.
Det har han.
Og også mod Arsenal. Han har altså nogle gange, når han graver dybt, så er han dygtig. Og jeg vil 100 gange hellere have ham, fordi hvis det var mig, der var Tottenham-træner, fordi ham der, han har noget karisma, og han fylder noget. Altså, Lloris, han er sådan en lille dreng.
Ja.
Og han siger ingenting, og godt nok er han anfører, når Kane ikke er det. Der havde han ikke anført vinde på den kamp, tror jeg.
Han er anfører.
Ja. Men helt skidt.
Ja, det må man sige. Men så altså, tak for at sætte os i gang. Det var...
Jamen altså, vi kan jo håbe på, at han bliver der altså, meget længere. Altså, fordi det er jo kun godt for os, kan man sige.
Ja.
Men så fik vi også nævnt det mål. Saka skal selvfølgelig tilskrives lidt af det her, fordi han har jo rigtig, rigtig mange gode sekvenser mod Sessegnon Young i den her kamp, og får fandme over nogle knups,
ja.
Som han jo ofte gør. Men det er jo tydeligt at se, at... Sessegnon Young, han var altså han var miniput-spiller i den her duel igennem hele kampen,
ja,
og trækker på et tidspunkt også en ostermad, og det var lidt en gåde, han egentlig ikke får et noget før. Men Saka gør det bare godt på den højre kant.
Ja, fuldstændig.
Og ham, der sådan bringer det mest af sådan fra kanten. Martinelli ser vi jo ikke helt så meget i den
kamp.
Nej,
ikke en af de eneste, der ikke lige spillede sin allerbedste kamp.
Ja.
Det lykkedes ikke helt for ham, men altså, så er det jo så er vi heldigvis i den situation, at der er nogle andre, der kan tage over og score målene i stedet for.
Ja, det er jo bedøvende ligegyldigt. En lille sidste pointe, jeg godt lige kunne tænke mig at få med, var egentlig, at Jeg lagde mærke til det i løbet af første halvleg, hvor det jo klart var mest udtalt, at jeg synes, det var helt vanvittigt, hvor tit, at når vi ikke havde bolden, at vi tvang Tottenham til at spille bagud.
Ja.
Og nogle gange også, når de var helt op midt på banen, var de nødt til at spille tilbage til Lloris. Og jeg tænker godt nok, at tese, når de har vendt kampen her i går, må man gå ud fra, at de har gjort det, at noget af det, han virkelig har givet dem en kæmpe klapsalve for, det er, hvordan de stod organisatorisk, fordi de havde ingen chance for at komme sig, altså kombinere
nej,
sig igennem.
De ikke.
Altså, og det var tit, at man hørte publikum buge, når de lagde den tilbage til Lloris.
Ja.
Altså det synes jeg var vildt.
Ja.
Men jeg må også bare sige, jeg tænker sådan lidt Conte, altså du ved, hvad Arsenal lige kommer med i den her kamp. Du kan gå ind og se alle de kampe, de har spillet, hvor de har været klart bedst, hvilket har været stort set næsten alle kampe. Og alligevel, så stiller han jo op i den her fembakkæde, som jo gør, at Pierre-Emil og spiller Bentancur, han er blevet skadet.
Det er den gode Sar.
Ja, det er rigtigt, ham med Young Gunnen her.
Ja.
De var jo fuldstændig overmatchet, fordi de er de to på midten. Og når Zinchenko han går ind og spiller som jo nærmest en fjerde center midt, så har de jo ingen chance
nej.
For hverken at dække af eller noget som helst. Så de bliver jo bare løbet fuldstændig over inden.
Jamen det gør de.
Og det undrer mig egentlig, at de ikke, altså at han ikke har, altså det er en af verdens bedste trænere. Men igen kan han ikke afvige fra hans defensive lortefodbold. Og jeg skrev også til August, der vores fælles kammerat, at hvor ville jeg blive skuffet, hvis det var mig, der var Tottenham-fan, og mit hold på hjemmebane præsterede det, de gjorde i den kamp her.
Ja, og det bringer mig tilbage til det her Jamie Carragher-citat, som jeg har nævnt før, men jeg synes simpelthen er så klasse, at Contes største problem, det er Arsenal, fordi han spiller på den måde, han gør. Og det kunne man jo måske leve med, hvis så det gik godt. Og man måske lå og kæmpede med om mesterskabet og så videre og kæmpede med om nogle trofæer, så har man en tendens til som fan lidt bedre at kunne leve med, at spillestilen ikke ligefrem er favorit i spillestilen. Men når så det ikke går godt, og man så som Tottenham-fan kan se over på ærkerivalerne, som ikke bare bedre, men som også spiller langt mere attraktiv fodbold, altså det er jo et kæmpe problem for ham. Altså det er jo Arsenal. Tottenham vil altid blive sammenlignet med Arsenal og omvendt. Og når det så ikke går godt, jamen så begynder man jo at kigge på, men hvordan kan Arsenal både spille sådan her og så samtidig være så meget bedre end os? Og han ligger selv lidt som han er ret, fordi han har haft penge til at hente spillere ind, men han insisterer jo på at køre med den her spillestil, og man må godt nok sige, det bider ham i røven i den her sæson.
Ja, så nu er han jo heldig, at han lige klarer Champions League. Plads ja. I sidste sæson, ikke? Men man kan jo godt sådan lidt tænke i den her sæson. Altså, efterhånden, selvom at nu er det jo ikke så længe siden, jeg sagde, at jeg troede jo Liverpool, der ville komme, og at United, de ville slutte uden for top 5. Måske hvis de er heldige på en femteplads, så er det jo så er det lige pludselig helt om, men nu er det jo United, der gør det godt. Og jamen, Liverpool bliver jo stadig ved at gøre det ringe, det kunne så være Tottenham selv. Fordi Tottenham, man når jo ingen vegne med den her type fodbold.
Nej.
Altså det er man bare nødt til at sige. Specielt ikke i England.
Jamen det gør man ikke. Altså det er jo...
I hvert fald ikke noget modstanderholdene er f.eks. Manchester City.
Det er jo bundholdsfodbold.
Ja.
Og jeg er lige ved at sige, at det her vil virke næsten bedre mod Manchester City, end det vil gøre i størstedelen af deres kampe. Fordi der vil sige, at de jo gerne have bolden, når de vil stå dernede. Problemet er bare, at når du møder et hold, der ikke vil det. Altså når du møder et Southampton-hold, der står og kæmper for nedrykning, og for alt i verden skal have et point, når de møder et hold som Tottenham, jamen så stiller de sig jo ned og venter og håber egentlig på, at de egentlig bare kan se kampen ud i 90 minutter, og så tage deres point med. Og der er det jo et problem, fordi der kan man jo ikke bare stille sig ned. Så ender den jo 0-0. Altså så kan de bare stå og spille frem og tilbage til hinanden. Så det er, vil jeg sige, meget problematisk.
Dog cadeau til ham for at få hans mandskab. Altså, jeg tænker godt nok, at han har talt med de helt store bogstaver i pausen, fordi det er jo et helt andet Tottenham-hold at komme ud i anden halvleg.
Ja.
Trods alt, altså de første 5-10 minutter, der er det jo klart dem, der sidder på det.
Ja, ja.
Og der vender kasketten jo fuldstændig den anden vej, og vi er presset ned. Men det er også en anden at være presset ned med 2-0, og ikke have travlt. Altså, fordi det er jo trods alt ikke fordi, at det er de helt store chancer. Det begynder det jo så efterhånden at udvikle sig til i løbet af kampen, og Ramsdale har jo 7 redninger i alt. Og jeg så, at XG på de chancer, de har, det er omkring 2,5.
Hold op.
Så jeg tror, det var 2,38 eller sådan noget. Og det passer meget godt med nogle af de skud, han tager, fordi de er jo det er store chancer noget af.
Ja.
Og der må man så også sige, altså der er kæmpe cadeau til ham. Han får også man of the match, ja. Hvilket er fuldt fortjent.
Jamen, jeg synes jo, det er jo... Jeg synes faktisk, den første, indtil der er gået faktisk næsten 75 minutter, der har jeg faktisk ikke på noget tidspunkt sådan rigtig været urolig.
Der har du ikke været nervøs?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Fordi jeg tror...
Du har været stiv.
Jamen, det var jeg også, men at Tottenham får bolden, det er jo både en konsekvens af, at de selvfølgelig skal jagte, og vi skal passe på, at vi ikke lukker et tidligt mål ind og så videre. Og da der er gået et kvarter i den her første leg, der siger jeg til ham, jeg sidder ved siden af, at nu er der gået et kvarter, uden jeg sådan rigtig har... Det er bare gået, kan man sige, uden man sådan har været nervøs. Og det synes jeg egentlig også, det næste kvarter gør. Og så er det klart, så bliver presset mere og mere massivt, og de satser jo mere og mere, og så begynder de at få nogle chancer. Og jeg synes især, at Kulusevski spiller godt i den her anden halvleg og formår...
Og gode skud.
Ja, lige præcis, som desværre for ham jo så ikke rigtig rammer målet, men sådan det jo. Sasson Young har en, det synes jeg næsten er den vildeste redning, han har, Ramsdale, hvor han får den reddet med foden.
Har du set, hvad Ben White han gør i den situation?
Nej.
Det er fucking sjovt, jeg har set en video af det. Da Sasson Young han skal til, altså han går anskridt til, nu skal han sparke, og Ben White kan jo ikke nå ham, han er langt væk. Og man kan se det på det videoklip, der begynder han bare at råbe. Nu kan du bare skrige ham ind i hovedet.
Nå.
Jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg så det henne, men der er i hvert fald nogen, der lagt op, at Ben White han gik fuld shithousery, som var det en eller anden National League fodboldkamp. Altså han råber ham simpelthen, så hjernet lidt højt ind i hovedet, bare for at forstyrre hans spark.
Ja.
Det er top sjovt. Han må tage alle midler i
men han kan også godt lide sådan noget her, Ben White.
Han elsker
det. Ja, det gør han. Det gør han. Han er sådan lidt undercover. Han er jo fuldstændig ligesom Ramsdale. Bare sådan lidt mere undercover.
Ja, det er lidt mere stealth mode med ham. Han har jo en, hvor han losser bolden op på tilskuerpladsen. Jeg tror faktisk også, han har en anden situation, hvor han... Jeg ved ikke, om det er Sasson Young, han vælter udenkring sidelinjen, hvor jeg også tror, han råber et eller andet til ham.
Ja, får jo også vise cifrene ud til Tottenham fans.
Ja.
Så der var gang i shithousery udefra.
Richarlison har også lige hen at have fat i ham, men, og der er han jo i modsætning til Xhaka en, der så vender ryggen til, fordi han ved jo godt, at han skal ikke ud i alt muligt.
Ja, ja.
Han markerer lige, og så går han væk.
Lige præcis.
Der er han alligevel moden.
Lige præcis.
Men der er Ben White altså blære, og der kan han noget. Jeg tror, hans psykiske... Altså det mindgame, man kan køre på nogle af de spillere, det tror jeg ikke, man skal undgå det her.
Nej, slet ikke. Og man må trods alt også sige, at han har Sasson Young i lommen det meste af kampen. Og så kommer han så lige igennem. Jeg tror, det er to gange, han kommer igennem, hvor den ene, der har en virkelig elendig spark, og den anden gang, det så resulterer sig i den her redning fra Ramsdale. Og det er egentlig, og helt til slut i kampen, der har Kane også en rimelig stor chance, hvor Ramsdale igen får reddet. Men det er sådan de to redninger, jeg kan huske i anden halvleg, der sådan er gode redninger, store redninger, hvor man sådan tænker, der kan man godt forvente, at angriberen scorer. Og resten, der bliver det mere sådan noget, de har en masse af sådan nogle halve nogen, hvor det er lige ved, at det bliver til en rigtig stor chance, men så bliver det ikke alligevel. Og så er det sådan noget, hvor det er skud, vil jeg mene, hvor man godt kan forvente, at sin målmand tager den. Og det er måske også det, der gør, at jeg ikke sådan... rigtig sad og var sådan super nervøs, for det synes jeg faktisk ikke, jeg var.
Det synes jeg er imponerende. Jeg blev en lille smule mere nervøs i anden halvleg. Og specielt i starten, for jeg så det lige komme ud med. Og så er det klart, at omkring de døende minutter, hvor det hele blev også meget intenst. Og jeg er egentlig overrasket over det. Den er jo egentlig ikke så hårdt spillet, som de nogle gange er, de her Northern and Darvis.
Nej.
Men der er heller ikke, på en måde er der jo ikke det samme på spil, fordi den vi havde slutningen på sæsonen sidste år, var jo virkelig en knald- og faldkamp. Lige nu er gabet jo allerede slået for os til dem. De vil selvfølgelig rigtig godt, rigtig gerne ødelægge titelchancerne for os, men det er de bare ikke i stand til, fordi vi er for gode. Men de laver rigtig mange små frispark hele tiden, og jeg synes også, vi er heldige med, at dommeren dømmer dem, fordi jeg synes jo tit, at det er nogle af de her, vi ikke får, hvis man sådan skal være lidt farvet. Men, yeah. Og der brugte de så gevaldigt, både spillerne og tilskuerne. Men jeg må sige, alle situationer der omkring feltet, hvor de lige er inde og sparke på tæt ben, og hvad de nu ellers er, altså der er frispark hver gang.
Yeah.
Det er bare ikke altid, de bliver dømt.
Nej, det er du ret i, men jeg synes egentlig, dommeren... Det eneste, jeg godt vil klandre dommeren en lille smule for, det er, at jeg kunne godt have tænkt mig i sådan en kamp her, at linjen var sådan lidt... Jeg ved ikke, om man skal sige hårdere eller slappere, men at man måtte... ja, der skulle lidt mere til for at fordømme det frispark. Det jeg så trods alt synes er godt, og det er jo også det, du refererer til, det er, at han holder trods alt linjen. Beslutter sig for en linje, og så synes jeg egentlig, den han holder ja, hele vejen igennem. Og så er det jo svært at brokke sig.
Jeg synes bare, han har lang tid om at give Romeo hans gule kort. Man kan så sige, at det allerede efter 35 minutter, man har kæft, der laver mange frispark.
Ja, det gør han.
Og der er nogle af dem, der er små svinestreger, og jeg kan huske, at Nketiah også lige over lige vise tre fingre. Altså,
ja.
Nu har det været 1-2-3 gange. Ja. Den kommer så også, jeg ved ikke, om det er på den fjerde. Men han spiller hårdt. Altså, hvis man har et godt spilletips for eftertiden, så det er bare en at også på et kort til ham, tror jeg.
Men han er jo en... han er jo... Lige før jeg vil sige, at han er den eneste Tottenham-forsvarsspiller, der egentlig kan holde niveau til de ambitioner, de har. Han er så også et møgsvin, det har vi snakket om flere gange. Og så synes jeg lige, at vi giver ham en lille skål her, fordi han er simpelthen kommet med ugens udtalelse allerede. Vi skriver kun tirsdag. Han mener stadigvæk, at Tottenham kan vinde mesterskabet.
Han udtalte det efter kampen i går?
Ja, eller de kan godt nå at indhente os.
Okay. Ja, man bliver jo hjernevasket af den omsvære klub, altså kæft for det dumt. Men det er enig, jeg synes jo ikke dig, og han er helt væk, og var han irriterende at se på. En, der er rigtig træt at se på, det er jo Richarlison.
Ja.
Han prøver jo at forstyrre et indkast, hvor Tomiyasu stopper ham, hvor han sådan slår hans hænder væk. Martinelli skal ud og tage et hjørnespark, hvor han vil hilse på sin landsholdskammerat, de er lige ved til VM.
Ja.
Nægter at hilse på ham. Har den her op i hovedet på Ben White, og så laver han det der på Ramsdale, og hvor han jo sådan har en finger op i hovedet på ham, og sådan skubber til ham op, ja, i ansigtet. Altså, fuck, han er en nar. Jeg kan slet ikke fordrage ham. Jeg kan huske, du sagde det, dengang han skiftede. Det kommer til at blive helt forfærdeligt at sætte Northland og Darvish med ham her, fordi den beef, han kørte med Liverpool, Liverpools fans, det er jo den samme, han tager med herover. Og det bliver jo sådan lidt, du har aldrig rigtig været en del af Darby'et, men du påtager dig bare den der rolle med det samme med at være en stor nar.
Jamen, og han også på, det synes jeg næsten gør det værre, at i mit hoved er han på en eller anden måde en spiller, hvor jeg sådan tænker, jeg synes ikke, du er ret meget berettiget til overhovedet at være på banen. Jeg synes virkelig, han er dårlig. Mm. Han er god for Brasilien, og det er fint.
Og god for en klub som Everton.
Jamen, det synes jeg ikke engang, han var. Altså, ikke sådan rigtigt. Dengang Tottenham købte ham, der kunne jeg slet ikke forstå det. Jeg synes, de der 500 millioner, eller fandt det var, de gav for ham, det synes jeg er fuldstændig sindssygt, at man kan få for ham. Jeg synes altid, han har været sådan en spiller, hvor det aldrig sådan rigtigt blev til noget. Og det synes jeg bare vildt. Og nu kommer jeg til at citere vores søsterpodcast, Altid Arsenal, fordi den hørte jeg i går. Og der er det Jasper Ritz, der er med som gæst. Og han siger det her omkring Richarlison på en måde, hvor jeg slet ikke kunne have sagt det bedre. Altså, Richarlison, han er fuldstændig indbegrebet af, hvad jeg forbinder med Tottenham, og så citat slut. Det var sådan, han sagde det. Og det må jeg altså bare sige, der er jeg fuldstændig enig med ham. Fordi han er jo en altså, han er jo en kæmpe stor idiot.
Det er den ene ting, ja.
Altså, det er han, og det har han altid været. Og så heller ikke ret god.
Altså, han leger god, og han er en idiot.
Lige præcis. Og det er lige ved, at nu har han ikke været der så længe og så videre. Der er jo nogle spillere fra Tottenham, der har været, hvad skal man sige, ond mod os lidt flere gange, end han har. Men han, ja, det er lige ved, han er den, jeg mindst kan lide. Jeg synes, han er et frygteligt menneske.
Jamen, nu kender man ham jo ikke sådan super godt, men i hvert fald det, man kan se på skærmen, er helt enig. Altså, jeg kan godt forstå, at han bliver sur i situationen omkring Ramsdale, fordi Ramsdale, han jubler ud til Tottenhams fans.
Det kan jeg også godt.
Arsenal's bryst. Der er jo også selv blevet pisse sur. Men der er ingen grund til at begynde at skubbe ham op i hovedet, og i øvrigt har du gjort det nærmest lige, før du kommer ind på andre spillere på banen. Han er bare pisse usympatisk.
Ja.
Og som du siger, han er ikke en skid at have det i.
Nej.
Altså, det er sådan set det værste. Og det går jo begge veje, som Ramsdale også udtalte efter kampen. Altså, de havde hoveret over for mig, så hoverede jeg igen. Og så kommer den her situation, hvor en fan sparker ham, der er man jo helt forarvet, da man ser, at
ja,
kæft, jeg blev sur.
Ja.
Jeg blev simpelthen så indebrændt. Og det værste, synes jeg næsten, er at ham stewarden her, når man ser det på der er jo kommet meget videooptagelse ned fra tilskuerenden nu, og man kan se ham her, stewarden, som ser, at han hopper tilbage, der går han sådan lige lidt inden foran ham, og så smiler han faktisk,
ja,
og
ja,
tænker, nå, nu er det jo over. At du godt klar, at han lige har sparket en spiller, tænker man, ikke?
Ja.
Altså, jeg håber godt nok, at Tottenham, de får en stor bøde for det der, han får en livstidskarantæne, selvom det selvfølgelig er hårdt ikke at kunne se sit hold, men spillerne skal være, kunne være sikre på grund
af. Ja, det skal de.
Altså, så det er nødt til at have en kæmpe konsekvens, ja, det, så kommer det der til at ske flere gange.
Sådan noget der må aldrig ske, og det er jo fuldstændig idiotisk, og det er jo Ramsdale, Hove og Richarlison bliver sure over det, og det kan man sige, det er jo, jeg synes ikke som sådan, der er nogen, der, som du også siger, der er ikke som sådan nogen, der gør noget forkert i den situation. Det er sådan, det er, især i sådan en kamp her. Det har vi også set, vi har set Walcott gøre det, vi har set Dele Alli gøre det, og man bliver pisseirriteret som fan, men det er sådan, det er. Og det skal kunne være sådan, at Ramsdale, Hove, og så kommer de lidt op og skændes om det, ham og Richarlison, og så må tilskuerne for min skyld råbe alt det, de vil efter ham. Og det har man også selv gjort. Men det må aldrig være sådan, og jeg kan slet ikke forstå, at man kan få den tanke, at nu kunne jeg skulle ned og sparke ham.
Nej, og så står der en af de folk, han kravler op til, det er ikke om det er en, han hører til. Han står nærmest og jubler, han har gjort det, og rækker fuck ind på banen, hvor jeg sådan tænker, han var en ældre mand, så det første, jeg tænkte, det var, er det din far? Fordi så synes jeg godt nok, at han er loko.
Ja.
Altså, i stedet for at tænke, hvad har du gang i, så tænker han, fedt gjort.
Ja, ja, og det altså, her...
Jeg kan da godt se, at når du er opstemt, og i situationen, du hader Arsenal-spillere, så kan du godt tænke, okay, sygt nok. Men hvis du sådan lige taler til 10, så er det der ikke sådan skidt.
Nej, og det der må aldrig ske. Og det er jo sådan set ligegyldigt, om det er Tottenham fans, eller hvem de nu er fan af. Altså, vi havde en episode med Dele Alli på Emirates på et tidspunkt, hvor han så får kastet en flaske i hovedet. Altså, det er jo ikke noget, man dør af, men altså, det må aldrig være sådan, at man som spiller skal til at tænke over, at nu tør jeg ikke gå ud og tage et hjørnespark, eller jeg tør ikke gå ud og hente min vandflaske, fordi så kommer der bare en eller anden idiot flyvende.
Det er så lidt dårlig moral, fordi jeg kan huske, vi snakkede om sidste år den her kamp, vi så mod City, hvor vi blev enige om, at Rodri, da han jublede ud til Arsenal fans for fulde gardiner, så mente vi faktisk, at det var helt for egen regning, at han fik kastet øl efter sig.
Ja, men... altså... Det har du fuldstændig ret i, men ja, der er også forskel på at få kastet en fadøl.
Det er, fordi du siger, at han fik kastet noget på sig, altså Dele Alli, nu snakker
lige præcis, ikke om det. Noget, der rent faktisk kunne slå hårdt. Mm. Og han havde jo ikke som sådan fremprovokeret. Jeg ved godt, det skal man ikke gøre ligegyldigt, om det er fremprovokeret eller ikke er. Men man den her med, at tilskuer, eller at man som spiller løber ud og jubler, og man så bliver ramt af en fadøl, det tror jeg, de fleste spillere har prøvet.
Mm.
Det bliver man også nogle gange ramt af fra sine egne hjemmeholdsfans. Men nej, selvfølgelig skal man ikke gøre det, men jeg synes bare, den her episode fra i søndags, og den med flasken, synes jeg er lidt nemmere sådan at sidestille. Og ham, der kastede flasken dengang, han blev heldigvis fundet sådan rimelig hurtigt. De har jo kraftigt med overvågning over det hele over, især i London. Og straffet, jeg ved ikke, hvad hans straf blev, men han blev straffet, og det går vi ud fra, med han opbliver.
Det må vi gå ud fra. Der er jo også en masse overordning. Det skal der i hvert fald være på sådan et helt nyt stadion. Så må det ikke, de også finder ham. Der var jo lidt et sjovt klip her, hvor det går op for Arteta, at Xhaka, han er ved rundt, hvor han flyver efter ham. Nogle af medierne skriver jo, at han stopper ham fra og ind i et slagsmål, så jeg tænker ikke, det er så galt. Men Xhaka er jo bare en leder, og jeg tror ikke, man vil ikke have andre end ham til at beskytte dem, han elsker. Altså, jeg tror ikke, du kan finde en, der er bedre til at beskytte dem, han elsker, end ham. Fordi så snart der er et eller andet, som ikke er retfærdigt at gå imod dem, han holder af, så står han der.
Ja, altså,
han stikker altså ikke af med halen mellem benene. Men nok meget godt set, at der er til, så vi ikke skal ned og have et eller andet dumt rødt kort efter kampen, ved at han begynder at blande sig i.
Ja, men han er jo...
Men jeg kan godt forstå, at han bliver sur, fordi det er jo en sindssyg situation, det der kæft, jeg jo også tændt af.
Det kan jeg også godt. Men jeg tror også godt, at Teta kunne se, at det her, det er noget kun galt. Og især fordi, at det også er noget, hvor noget publikum har været involveret og sådan noget, der er det nok smart at holde sig væk. Og han er jo virkelig MVP her, Arteta, fordi han får først guidet Ramsdale væk fra situationen, og så når han det kraftigt med nogle sjove billeder der, man kan bare se på ham, nu går det op for ham, at nu skal Xhaka stoppes.
Ja.
Og så spurter han efter ham og leger jo på en eller anden måde udsmider der.
Ja, han er bouncer.
Lige præcis. Og så ender det så med, at holdet går ned og reagerer på den måde, man bedst kan gøre.
Og det var fedt.
Ja, lige præcis. Og jubler helt vildt med egne fans. Ja. Så det endte trods alt ud i, at den eneste, der kommer til at få blade for det her, det er ham fanen, der så valgte at spare Graham selv ud.
Præcis, og så er jeg egentlig glad for, at de trods alt, de stewards, der så kom til, ikke ham der, som bare stod og passivt og kiggede på. Da jeg så også, der var en på videoen efterfølgende, der sådan står og taler i walkie-talkien og peger på ham, som at de skal prøve at få ham stoppet. Men også, at der ikke kom flere altså fans ind på banen, for jeg var faktisk bange for, at kort oplægge det endte ligesom lidt en pitch invasion, fordi både Tottenham-spillere, Arsenal-spillere, reserve-spillere, alt stod jo dernede, og det var jo nemt at blive grebet med af stemmen, eller blive reddet med,
tror jeg. Og det er jo sådan noget der er det værste, fordi hvis først den ene løber ind, så ved man nok godt, så kommer der 10 af hans venner, og så kommer alle de andre idioter. Og det her, sådan en situation her, man ved jo, at det Tottenham-fansene, de har det næsten værre over det her, end vi har, fordi hvordan ville vi ikke have det, hvis der var en Arsenal-fan, der havde sparket en Loris i ryggen, for eksempel? Det ville vi synes, det var helt til grin. Og det gør de naturligvis også. Jeg kunne også forestille mig, at Tottenham-spillerne, de synes, det her det er helt håbløst.
Ja.
Så ja, han skal bare findes, og så skal han, straffes, og så skal Tottenham betale den bøde, de kommer til at få, og så skal der ikke snakkes mere om det.
Nej, så lad os i stedet snakke om en lille fin gimmick af Martinelli. Det her spider-cam, som de kalder det. Der flyver rundt på stadion.
Ja, det er rigtigt, ja.
Jeg ser sådan en video i dag, hvor han forsøger at kaste op. Han forsøger, jeg tror det er på anden forsøg, at han lykkes med at få det til at hænge. Det var meget sjovt.
Ja.
Lige for, hvad kan man sige, det var sådan lidt prikken over hvide på sådan en kamp, hvor vi havde et stykke merchandise, der lige kunne blive på stadion efter kampen. Jeg gætter på, at de allerede har taget det ned.
Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg. Det er jo banter på den lidt mere uskyldige måde.
Ja, præcis. Og det gav da også en masse jubel ud på, vores egne fans, hvor som generelt sørger for en god stemning gennem hele kampen.
Ja, vanvittigt.
Altså de perioder der i første halvleg, hvor der blev helt stille, altså specielt efter 200 mål på Spurs-lægterne, der var de tydeligt at høre jo.
Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Og mig der er det jo som af den her Mikkel Arteta-sang, som jo virkelig kommer til sin ret i sådan en kamp. Jeg tænker, han må godt nok stå ude med et fint smil på læben.
Ja, for fanden.
Altså både ham og, jeg ved godt, Xhakas historie, de kan ikke sammenlignes, men det er alligevel bare den her med, at man går fra at være lidt en hadet figur i klubben til at være så højt elsket, som man er nu. Og jo, et kæmpe cadeau for, at Xhaka ikke får gul kort i den ofte, når der er, det synes jeg er helt sindssygt.
Ja, det har du ret i.
Altså det er flot.
Det har du ret i, men det har også noget at gøre med, at han ikke har været presset. Der har ikke været de der situationer, hvor han har været nødt til at lave et frispark, for eksempel fordi han er blevet fanget, eller ikke har kunne følge med på hans fart osv. Så det synes jeg også, det siger noget om det. Og det viser egentlig, at han hele tiden havde kontrol over situationen med hjælp fra selvfølgelig hans holdkammerater. Så det var super godt, og vanvittig kamp og vanvittig resultat.
Jeg ved ikke, om jeg fik sagt det før, da du snakkede om Ødegaard, men han er jo den mest scorende midtbanespiller lige nu i Premier League.
Nå.
Og han er med 8 mål, og han er vel egentlig den bedste midtbanespiller i ligaen, som det er lige nu.
Altså formmæssigt, ja.
Ja, altså den mest indformede spiller.
Det vil jeg sige. Og der er nok et par spillere, hvor det er svært at argumentere for, at de ikke sådan overall er bedre end Ødegaard. Og det er jo for eksempel,
det kan vel kun De Bruyne.
For eksempel De Bruyne. Måske bare De Bruyne i virkeligheden.
Men
formmæssigt og så videre, så er jeg helt enig.
Jeg så et medie, der stillede Bruno Fernandes, Ødegaard og De Bruyne op. Buy one, sell one, bench one. Og så kiggede jeg, jeg tænkte hurtigt, hvad tænkte jeg selv? Og sådan som det er lige nu, det er klart, at Marsen har briller på også, så vil man helst have Ødegaard. Han er jo den, der bidrager allerbedst, som det er lige nu. Så der tænker jeg selvfølgelig, at så er det Bruno, der er ud, og så må De Bruyne bænkes. Så tænker jeg, lad mig lige kigge kommentarerne, fordi kan vide, hvad folk tænker. Og der var bred enighed om, at dem, man sælger, det er Bruno Fernandes.
Ja, men det er slet ikke
tvivl. Og så var det så lidt imellem, hvem var det lige, der skulle bænkes af Ødegaard og De Bruyne, men der var faktisk en del, der valgte Ødegaard. Jeg tror også, nogle af dem faktisk ikke engang var Arsenal-fans. Det var egentlig bare lige for, at vi lige fik den med, at nu var han jo kampafgørende i stor grad i den her kamp, og spiller jo også bare igen på vanvittigt højt niveau. Altså, at man har fået ham der for 30 millioner penge.
Ja, og når man tænker på, hvor lidt kampafgørende han var, og hvor lidt hårdt sagt, synes jeg, ligegyldigt han var i starten.
Ja, for der efterspurgte vi jo virkelig noget af det, som han løber og laver lige nu. Det har taget lidt tid, men fuck, han er der nu.
Ja, det er han. Og som jeg husker det, så er det en kamp lige omkring jul, ikke i sidste sæson, men i forrige sæson, hvor man sådan, hvor jeg i hvert fald tænker tilbage og siger, okay, det var her, han tog sig sammen. Og nu har han jo så bare nået et niveau, der jo er langt højere, end jeg havde forestillet mig, han skulle kunne nå. Jamen det er helt vildt, og de sidste to afsnit har vi nærmest ikke lavet andet end at snakke om ham, og det er jo fuldt fortjent. Og den her månedens spiller, han har fået, det er jo ikke, altså, det er der jo ikke nogen, der kan...
Der kan ikke stille spørgsmålstegn ved, og det samme med Arteta jo.
Nej, lige præcis. Også fik
nævnt, det er jo fuldstændig berettet i det, at det er de to, der løber med den hedder. En anden vild ting, som vi lige kan slutte den her kamp af med, og som så leder os lidt videre til noget transfersnak, det er, at vores fronttrio, som den er lige pt, hvor Jesus er skadet, hvor det er en catcher på toppen i stedet, den koster sammenlagt 6 millioner pund. Og det...
Hvem fanden har kostet de? Det er jo Martinelli.
Martinelli har jo kostet 4 eller 5.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Eller 5 bare, eller jeg ved ikke, hvordan... Men jeg ved ikke, om man har givet lidt for en catcher, dengang han kommer fra Chelsea's akademi. Det ved ikke, om man gør så tidligt, fordi... Men Saka har jo i hvert fald... Det er kun de ting, man har postet lige ham undervejs.
Ja.
Men til sammen, så er der jo scoret 21 mål og lavet 11 assist i 25 kampe, fordelt på alle... hvad hedder det? Ikke liga, men... kampagner.
Ja.
Og det leder jo lidt videre til det her med... Vi troede jo alle sammen, at Mudry han kom, og vi sagde snart om det sidste afsnit, han kommer, fordi alle tegn var til det. Klassisk Chelsea, så kommer de og fucker det fuldstændig op og springer banken for en spiller, de måske reelt set ikke engang har behov for. Det er jo de her problemer andre steder på banen. Er du enig i, at altså, den transferstrategi, som har vist sig at være fra Arteta i dus side pt, det er, at de spillere, vi vil have, det skal være nogen, der gider klubben, og vi skal ikke lade os bydes op i en anden med budkrig, og vi så betaler mega overpris.
Ja, den med, at spillerne skal vil give klubben, den har jeg altid været enig i. Den med budkrig og for høje priser osv., der havde jeg ikke været enig med dig, hvis du havde spurgt mig for 2 år siden. Men det kommer sig jo af, og jeg er fuldstændig enig nu, og det kommer sig jo blandt andet af, at Arteta og du har bevist, at det har de bare fuldstændig 100% styr på. Nu er det ikke engang Arteta, der hentede Martinelli, men det var jo trods alt du, og at han er blevet så god, det er jo både lidt held, men så er det jo også vanvittigt godt set, og så er det jo vanvittigt godt, efter han er kommet til klubben, vanvittigt godt talentarbejde og få bygget ham op, så god han er. Det jeg synes er problemet for en klub som Chelsea, det er, at de kommer til at smadre sig selv fuldstændig. De har de sidste 6 måneder brugt halvdelen af det transferbudget, Guardiola har brugt, siden han kom til Manchester City. Og det er jo fuldstændig vanvittigt.
For det er jo på 5 år.
Ja, lige præcis. Og i øvrigt på 5 år, hvor Manchester City er blevet kaldt køberklub og olieklub og jeg ved ikke hvad. Og har brugt vanvittigt mange penge. Den her strategi, Arsenal har kørende, er jo totalt langsigtet, og det jeg godt kan lide ved den, det er, selvfølgelig forhandler man pris, når man går ud og byder på en spiller som Mudryk, men det virker også bare som om, at Edu og Arteta, de har besluttet, det er nok mest Edu, har besluttet sig for et beløb, de vil give, max, og hvis de ikke kan få ham for de penge, jamen så...
Ja, vi er bedre at bruge dem et andet sted.
Ja, lige præcis, fordi de har vurderet, at den her penge er maksimalt, eller spiller er maksimalt det her værd. Og hvis vi ikke kan få ham til den pris, eller meget lidt over den pris, så finder vi en anden.
Ja, så er det også altid fint, at man kan få ens konkurrenter til at spendere en masse penge for meget på en spiller, trods alt, hvis man skal kigge sådan
på. Ja, det er jo et vildt beløb.
Jamen det er det, og specielt fordi, altså, prøv at tænke på, og det er egentlig, jeg har lidt ondt af knægten, selvom han jo selv har taget beslutningen, går jeg ud fra. Men alle tegn er til, at det er Arsenal, han vil. Så jeg kan godt forstå, hvis rygterne er sande omkring, at han nærmest får det dobbelte i løn af, hvad Arsenal lige kunne tilbyde ham. Så kan jeg godt forstå, han heller ved det, når også transfersummen er markant større. Men Hakim Ziyech var et stort navn, da de hentede ham. Han gjorde det godt i Champions League for Ajax. Smadrede ham. Mm. Eller kan ikke finde ud af en skid. Kai Havertz har vel heller ikke helt forløst det, han skulle. Timo Werner. Kæmpe fadese med ham også. Altså, de har bare, jeg synes bare, vi kan finde mange eksempler på spillere, som de har ødelagt, og nu har de skrevet en 7-årig kontrakt med ham, og jeg ved godt, han er vanvittig god, og man kan da håbe for ham, han bliver den næste Hazard i Chelsea. Men jeg er bare bange for, at det der det ikke bliver særlig godt.
Jamen, jeg har to ting i forhold til det her. For det første, så tror jeg, en af grundene til, at Mudryk ikke er kommet til Arsenal, fordi jeg tror ikke, den løn, jeg har læst, han skulle have, eller får nu her, det er 100.000 pund om ugen. Det tror jeg sådan set godt, Arsenal vil give. Men noget af det, jeg tror, den er faldet lidt på, det er blandt andet den her kontraktlængde, som jo, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Altså,
hvis det viser sig efter halvanden år, at han ikke kan en skid, så sidder de virkelig i saksen. Hvad fanden var det, jeg regnede ud? Det er cirka 400 millioner kroner i løn, han kommer til at få. Det er virkelig mange penge, hvis det viser sig, at han ikke er god nok.
Ja, for man skal huske, at han har kun bevist sig for et ukrainsk hold.
Ja, lige præcis. Altså, lavet 13 mål, mener jeg, dernede i den ukrainske liga. Ja. Og som vi også snakkede om sidste gang, det der med at skulle vurdere en spiller, ud fra at man har set nogle YouTube-videoer og set nogle statistikker osv., det er jo meget, meget svært. Mm. Og man har ikke noget reelt billede af det, før han rent faktisk starter med at spille på ens hold. Det fortæller mig, at Chelsea har gjort alt, hvad der skulle til for at få ham. Koste hvad det ville nærmest. Og det synes jeg jo egentlig altid, de har gjort. Også under Abramovic. Jeg synes bare, det bliver udstillet, efter Abramovic ikke er der mere. Fordi dengang, der lykkedes de jo med tingene. Og så er det jo ligesom hans valg, at det koster en masse penge, og når vi skal købe en god spiller, så koster han det, han koster. Men dengang lykkedes det trods alt de fleste gange. Nu synes jeg bare, det hele det bærer præg af, at de bruger samme strategi, men de kan ikke helt finde ud af at scout de rigtige spillere, og når de så kommer til klubben, så kan de heller ikke finde ud af egentlig at få dem til at fungere. De spillere, de har købt, Lukaku, Mudryk, Sterling, Werner, Havertz, Zakaria, som kun har fået spilleminutter, fordi alle de andre er skadet. Koulibaly er måske et af de trods alt lidt bedre eksempler. Han spiller trods alt og gør det fint nok.
Auba.
Og Aubameyang, ja. Der er jo nærmest ingen af dem, der sådan... Der er jo ikke nogen af dem, der har udmøntet sig 100% i det, Chelsea havde håbet på. Og det altså, der er man simpelthen nødt til at kigge ind af, når man med så mange spillere ikke har kunne få det til at fungere.
Ja, er det Chelsea forventer, eller det er Madinan forventer? For det er jo det næste, jeg ikke sådan helt kan finde ud af. Nu ved jeg ikke, hvordan det har været før i tiden. Om det er Abramovic, der en alene har bestemt, det kan vi i god grund ikke helt vide. Men jeg tænker sådan lidt... Jeg tror ikke, at Graham Potter nødvendigvis har peget bare med at sige, ham her skal jeg bare have, koste hvad det vil.
Nej.
Jeg tror, det er den nye ejer, der bare tænker, nu springer vi banken bare for at lave et statement.
Ja,
og så er risikoen for, at han ikke engang kan bruge sit system, det er ret højt.
Og det var blandt andet en af grundene til, at Tuchel blev fyret. Det var for eksempel fordi, at ejeren sagde, den nye ejer her, som i min optik, nu skal man passe på, hvad man siger på det her tidlige stadie, men som i min optik ikke har forstand på fodbold overhovedet. Han sagde til Tuchel, vi køber Ronaldo, og det gør vi bare, og det vil Tuchel ikke af gode grunde på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Jeg tror, at dengang med Abramovic, der har det jo været noget mere med, at han har været med i en år, men der har været en ledelse, der har selvfølgelig har hjulpet med at tage beslutningerne. En ledelse, der har forstand på det, og har forstand på fodbold, og på det at være sportsdirektør osv. Og så har der været nogle managers, som... Altså Mourinho og Conte og Sarri og så videre, som jo har været, og Ancelotti også, som jo er vanvittigt dygtige træner, som har vidst, at det er de her spillere, vi skal bruge, og så har de fået det godkendt, og så har de købt dem. Her der bliver jo bare købt til højre og venstre.
Så køber de ordentligt købet ind til en manager, som ikke har været vant til at have de her store egoer.
Altså, ja.
Der bliver det godt nok også spændende at følge på dig i, hvordan han håndterer dem her, fordi nu kommer der sådan en knæk, som tror, han er kong Ullerød. Altså...
Ja, ja.
Og det skal man passe på med. Det er faktisk det eneste, jeg sidder på bagkanten. Og det er jo altid nemt, når man så ikke får en spiller, så sidder og så finder de ting, der er positive i den negative sag, som er, vi ikke får ham. Jeg kan faktisk godt sidde og tænke efterfølgende, kan vide, om han egentlig kunne have ødelagt mere, end han ville have gavnen. Fordi lige nu, der er dynamikken på holdet bare så god. Og lige så kommer der sådan en ind, der er, han vil være rekordindkøb for klubben. Han skulle have en stor løn. Han er pisse ung, og han er sådan en rigtig fuckboy at kigge på med tusch op og halsen, og du ved, altså jeg kan egentlig godt sådan sidde bagefter og tænke, det kan sgu faktisk godt være, at det der, det havde, altså skadet mere end det havde gavnet, men man så også sige, vi ved jo godt, hvordan Arteta han er, og hvis han har haft snakker med ham, så må han jo mene, det har passet ind, fordi han er jo meget ærekær omkring det miljø, der er,
ja.
Så man må gå ud fra, at han selvfølgelig har passet ind, men Det er sådan det eneste, jeg sådan har tænkt bagefter. Kan vide om set i det lys, er det måske meget godt.
Jamen, jeg synes jo, jeg ville godt have set ham i Arsenal, og jeg tror, det kunne have været spændende. Men hvis præmisserne havde været de præmisser, Chelsea har forhandlet med ham, altså så er jeg ikke et sekund ked af, at vi ikke har fået ham. Fordi en 8-årig kontrakt til en så ung spiller, der kun har spillet i den ukrainske liga, og for så stort et beløb, det synes jeg godt nok, det er altså at spille lotto for 800 millioner. Det synes jeg er for vildt.
Ja, og vi skal også passe på, fordi transferstrategien har været meget klar igennem mange, mange år. Hvis man lige pludselig begynder, og det ved jeg godt, det gjorde man lidt med Pepe, men begynder, bare fordi det går godt, og begynder at kaste om sig med penge, så tænker jeg også, integriteten den begynder at blive sat altså lidt på brød.
Ja, og man kan sige, at vi får nok svært ved at komme udenom næste gang, vi skal købe spillere, at de bliver dyre, dem vi kommer til at købe der, men det er også bare noget andet, hvis så det havde været en spiller, der man købt fra
Real Madrid. Altså.
Ja, eller et eller andet godt Premier League-hold, hvor han har gjort det mega godt. Da City købte Grealish for eksempel. Nu kan jeg ikke helt forstå, at de gav så mange penge for ham. Men en spiller, der trods alt, de vidste lidt mere, hvad de fik. Mm. I forhold til en, der spiller nede i Ukraine. Så ja, det er nok ikke noget, vi kommer til at lægge søvnløse over.
Men så lad os snakke om netop en anden Premier League-spiller, fordi vi ved, at vi gerne vil ud og forstærke os. Og det forlyder også, at Arteta har nogle andre i kikkerten til januartransfervinduet. Og der tyder det på, at man tager Rafinha-handlen op igen, som man også var ude i, som Chelsea også prøvede at forstyrre dengang. Han er jo så i Barcelona. Jeg ved ikke, om vi behøver, jeg synes ikke, vi behøver at snakke så meget om den. Det bliver spændende at se, om der er noget i det. Det er ikke, fordi det er sådan et spil, jeg tænker, ham vil jeg bare sindssygt godt have. Han er selvfølgelig god nok til bredden. Men som det er lige nu, så ser jeg ikke, at han går ind og slår nogen af.
Nej, jeg har egentlig to. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål til dig. Mm. Fordi de to, jeg har faktisk tre.
Kom.
Det er lidt træls. Jeg kom lige i tanke om en mere. Men der er tre kantspillere, der er blevet rygtet til Arsenal. Og den ene, det er Rafinha. Og så er det Leandro Trossard. Og så er det ham med Moussa Diaby, der spiller nede i Leverkusen. Nu ved jeg ikke, hvor godt du har sat dig ind i ham.
Tysk, nej.
Nej. Fordi mit spørgsmål ville have været, hvem af dem ville du helst have?
Ja. Og hvor gammel er Trossard?
Han er 28.
Og Rafinha, han er lidt yngre, han er 25 eller sådan noget.
Ja. Altså, og Diaby, han er 23, tror jeg. Det er det, der skal siges om de her tre spillere, det er, at de spiller mere eller mindre samme position, alle tre kanter, alle tre. Lisandro Trossard er den billige løsning, fordi han skal væk fra Brighton nu. Det kommer til at ske lige meget hvad. Fordi han har røget ude noget med træneren. Rafinha er mellemløsningen til de her 50 millioner pund cirka. Og ham her Diaby, som er god og ung, han er så den dyre løsning og er prissat til 600-700 millioner.
Den er svær, ikke? Fordi jeg synes jo, Rafinha gjorde noget fint i Leeds. Og jeg ved ikke engang, hvor godt han har gjort det bare slående. Jeg ved, han har scoret lidt. Men der må være en grund til, at de har ville have ham på det tidspunkt. Hvis I stadigvæk mener, at han passer godt ind, så tror jeg helst, at jeg ser ham. Og det er måske mest alderen taget i betragtning, fordi Trossard, synes jeg, jeg gad godt at se ham for et bedre hold end Brighton, for han har gjort det godt. Men han er 28. Og jeg synes bare, vi er gode til at finde de unge,
ja,
som
det
kan noget. Og altså, jeg ved godt, han har måske fire fine år i sig endnu. Men det er jo bare, altså, jeg ser bare ikke ham gå ind og være sådan en mega, mega forstærkning. Det er han på bredden. Fordi når vi har skadet spillere, altså når Smith Rowe er ude, så gad jeg da godt at kunne sætte Trossard ind, i stedet for Martinelli eksempelvis. Men de to år der er i forskel på Rafinha, der er 26, som jeg lige slog op, og så Trossard på 28, der synes jeg bare, så får vi måske lige lidt mere value for money, ved at betale 20 millioner pund ekstra, eller hvad det nu er, han skal koste Rafinha kontra Trossard. Jeg ved ikke, om du er enig i den betragtning.
Jo, men det er jeg sådan set. Trossard for mig, hvis han skulle komme ind, så er det, altså, så er der ikke nogen tvivl om, at det er stadig Martinelli, der starter. Og han vil være super god at have på bænken. Han er god, det har vi set. Og han, hvad skal man sige, han vil være billig. Så det er jo et par ting, der taler for, selvfølgelig. Og så er der Rafinha, som jeg ved sgu ikke, den flamme, den er lidt død for mig på en eller anden måde.
Ja,
og plus, jeg synes måske også, at han er lidt for stor et navn på en eller anden mærkelig måde.
Ja, den er blæst lidt for meget op, den ja. Der.
Og så er der ham her Diaby, og igen, der er vi tilbage på, at jeg har set hans statistikker. og så ved jeg, hvor gammel han er, hvor han kommer fra, og han er god med højre ben og så videre. Og så ved jeg, hvad han koster. Alligevel så har jeg en eller anden tendens til at hælde til ham, og det er udelukkende, fordi at Arteta, han har vist, at de her unge spillere, for det første er han god til at arbejde med dem, og for det andet så rammer de den lige røven, når de køber dem. Altså det er som om scouting-arbejdet er gjort så godt, at de er fuldstændig med på, hvad det er, der bliver købt. Og han er, nu ved jeg godt, at han ikke har spillet i Premier League, men det er trods alt Bundesligaen, hvor han har haft et par rigtig gode sæsoner. Men han er jo så også dyr, og det kommer så også lidt an på, hvad der er budgetteret med, om køber man ham, er der så råd til at købe noget andet, fordi hvis der ikke er det, så synes jeg ikke det, så heller jeg mest et Trossard.
Ja, ja, det er bare
på en kort kontrakt.
Ja, men så giv ham 2 år, så kan man tage ud, så man over det med ham, når han er 30, men det er også bare sådan lidt, hvis han koster 7 millioner ham der, man har tænkt på, det er det med lige for Mudryk, så tænker jeg bare sådan lidt, jamen, så køb lidt dyrt på ham der, hvis han egentlig var et andenvalgsløsning.
Det er rigtigt.
Men hvis det er en, som klubben selv har taget kontakt til, som man gerne vil, så vil man efterhånden bare sige, at det tror jeg, det gælder alle Arsenal-fans. Efterhånden så har man virkelig stor tiltro til det scouting-arbejde, som du nævner. Og at man rammer rigtigt på de spillere, man vil have, fordi Arteta er så selvbevidst omkring, hvad det er, han ønsker af sine spillere. Hvor jeg tror, mange andre managers, de væver lidt mere, altså... Og Arteta er så tro mod konceptet, at den han vælger at pege på, der er sikker på, at det skal nok blive godt.
Jeg er enig.
Så er der jo Declan Rice, ja. Som vi lige skal vende her, inden at vi skal runde af. Og han bliver sådan, det bliver sådan lidt samme snak som med Trossard for mig, fordi som det er lige nu, sådan som Partey og Xhaka de spiller, så ser jeg ham ikke gå ind og slå dem af. Men, og det er så også først til sommer jo, at han kan blive aktuel. Men der skal vi spille Champions League.
Det er rigtigt.
Og det vil sige, at vi får mange flere hårde kampe, end vi har gjort i år. Så der bliver jo behov for, at der skal roteres. Og Declan Rice er vel 25 eller sådan noget. Xhaka er jo...
24 er Declan Rice.
24. Ja. Så man kan sige, det vil være et godt tidspunkt at få kørt ham i stilling til at ikke at være fast starter, medmindre han gør det så godt, at man ikke kan
komme ind om det.
Ja, præcis. Og det minder mig lige om med Xhaka. Kæmpe leder, det har vi set i nogle klip efterfølgende for opvarmning. Det skal vi bare lige huske at have med, så vi ikke kan have det siddende på os.
Og det er Declan Rice også.
Det er han nok også, ja. Da jeg så det der, så er jeg bare sådan, altså, det har altid haft lidt en kærlighed til Xhaka, indtil han pissede et par røde kort af på mig her for nogle år siden. Og nu må jeg sige, min gnist til ham, den er fornyet.
Ja, det er.
Virkelig fedt at se. Men der tænker jeg, at Declan Rice, jamen, det er ikke sådan en, jeg har tænkt. Ham vil jeg bare sindssygt gerne have. Men... jeg kan ikke se, hvem fanden vi ellers skulle have. Nej. Og han kender ligaen. Han er god, og han er en leder, og han er ung.
Ja. Altså det, der
du
gør det...
har heller aldrig synes, han er sådan helt fantastisk.
Nej, det der gør det lidt svært for mig, det er, at... der er jo ikke nogen tvivl om, at han er en god spiller. Og for et år siden havde det været fuldstændig urealistisk for Arsenal at købe ham. Så det er jo et sundhedstegn, kan man sige. Jeg synes, det der bliver lidt problem... Jeg har en eller anden inde i baghovedet, og det har jeg altid haft med ham, om at når han bliver solgt til en topklub, så kommer det til at gå lidt galt, og der kommer til at gå lidt Maguire i den. Jeg var meget hård ved ham i vores chat i dag, og det var også lidt i sjov. Hvis løsningen kunne blive, at man køber ham for et rimeligt beløb, jeg synes jo 600-700 millioner er for meget for ham.
Du kan få ham til en Ben White-pris, måske lidt mere.
Lige præcis.
60 millioner pund.
Ja, hvis man kan købe ham, og det er jo det, spillerne koster, han er også englænder og så videre, og anfører, og jeg ved ikke hvad. Hvis man kan købe ham for en rimelig pris, vi kunne for eksempel håbe på, at West Ham rykker ned, så bliver han nok lige en tand billigere. Og løsningen kunne være, at man kan køre ham i stilling til at tage over for Partey/Xhaka. Så synes jeg, det er konge. Men jeg synes bare ikke, han er en spiller. Der er et sted, hvor han er en spiller, man køber ind for at kunne... om 2 år for eksempel, tage over for en af de spillere, man allerede har.
For han er så god, som han er nu.
Ja, og han er trods alt noget af et navn også, og så videre. Det er jeg ikke sikker på, at han køber ind på den løsning i hvert fald.
Nej, man kan sige, at han skal nok komme til at spille en masse kampe, som starter, fordi Xhaka og Partey kommer jo helt oplagt ikke til at spille alle kampe fra starten, når vi skal til at spille Champions League. Men jeg er enig i det der, når du skal sætte den bedste start.
Ja, når vi skal altså, spille mod Tottenham og spille mod Manchester City, så vil det jo ikke blive ham.
Nej, så vil du jo gerne have en Rodri. Altså, en du vælger hver gang, og det er lige nu Xhaka og Partey.
Ja.
Og det er sådan set enig i. Men, og det næste, jeg ved heller ikke. Jeg er sgu i tvivl om han er... Er det også forkert at sige, at han er god nok boldspiller? Fordi det har han vel egentlig bevis. Men det er bare fordi, efterhånden så synes jeg jo, at de spillere, vi har, det er nogle, de er virkelig gode med fødderne. Og han er bare lidt mere sådan en nedbryder, synes jeg. En, der slår spil i stykket. Jeg tror ikke, at jeg har set nok kampe til at vurdere, hvor god han er offensivt.
Nej, men jeg synes...
Og det er godt, at det ikke noget, de skal være med Partey og Xhaka, de kan bare det hele.
Ja, det er nemlig også det, der er min bekymring. Fordi han har det her drev med bolden. Han løber ikke hurtigt overhovedet jo. Men han har det her drev med bolden, og kan jo... Egentlig lidt ligesom vi har set Ben White gøre nu, han så forsvarsspiller, men nogle gange, når han beslutter sig for at tage bolden og så bare drive den frem, det er han jo god til, og han er jo også, han er også en god boldspiller. Jeg har en bekymring, når det bliver det her med, at det skal gå rigtig, rigtig hurtigt med at spille den rundt, som både Xhaka og Partey jo kan. Det ser man jo ikke rigtig West Ham gøre på samme måde, og det synes jeg heller ikke, man ser England helt gøre på samme måde. Og der kunne jeg godt blive lidt bekymret. Der kunne jeg godt være lidt bekymret for, at det kunne... En af de anker, jeg havde omkring Alex Song, dengang han var der, som jeg synes var vanvittigt god, det var det her med, når det kom til at gå lidt for hurtigt, så synes jeg ikke helt, han kunne være med. Og det kan jeg på en måde også godt være bekymret over for Declan Rice. Men det er også lige, hvem fanden kan man så lige forvente, vi henter ind til den midtbane? Altså,
jamen det er jo det. Du skal finde en, der er god defensivt, og også en god boldspiller.
Lige præcis, og det er egentlig primært det, fordi hvis han kunne indstille sig på, at han er, du skal nok få en masse kampe fra start, men du er anvalgt, eller du er tredjevalgt, er det jo så, til de her to midtbanepositioner, når vi skal spille mod de allerbedste hold, og undskyld, hvis vi står i en FA Cup-finale, osv., så er det altså kun, hvis de andre er skadet. Så er jeg helt med på den idé, men det tror jeg ikke kan lade sig gøre.
Nej, så skal det jo være, fordi han kan gå ind på tidshorisonten i, at jamen, om 2-3 år, så er chancen nok større. Og så selvfølgelig, hvis han gør det så godt, du ikke kan se bort fra ham, så kan han selvfølgelig slå
på. Sådan er det, sådan er det. Ja, ja.
Altså, det er jo så bare det, om han er villig til at tage den chance. Men det vil jo ske, om han ender i City. Nok ikke så meget, som han ender i Chelsea. De har nok mere behov for det, som det er lige nu.
Ja.
At han i hvert fald kan gå direkte ind, så det er jo, ja, det er svært at sige det der, men jeg er enig i, at altså, vi er ikke sådan, at vi begge to tænker, han skal bare købes for enhver pris, altså der skal være nogle forudsætninger, der gør, at det giver mening.
Ja, og skulle det vise sig, at West Ham rykker ned, eller ender nummer 16, når han er så træt af situationen der, at nu vil han ikke mere, jamen så skal han jo videre, og så skal han videre til sommer, fordi at hans kontrakt udløber i 24, og de vil nok godt trods alt have nogle penge for ham. Og så bliver det jo sådan noget, hvor han skal til at vælge, og sige lige for det første, tror jeg ikke, de gider have ham. Og for det andet, så skal han jo så der kæmpe med Rodri. Held og lykke. Ja, lige præcis. Og så bliver det jo sådan noget, hvor han skal vælge mellem de andre klubber, og Manchester United, de har Casemiro, og vi har så Partey primært på den plads. Og så bliver det jo Tottenham og Chelsea, og gider han det? Måske Chelsea. Men ellers så kunne vi jo komme i en situation, hvor han vil skifte, koste hvad det vil, og så ville det være lidt nemmere at overtale ham til at få en lidt mere sekundær rolle måske.
Der er i hvert fald ingen tvivl om, det bliver spændende at se, hvad og om der overhovedet kommer til at ske noget her i januar, fordi jeg begynder sådan at tænke, jamen, jeg kan ikke lige se, hvem fanden vi skal gå ind og hente, som går ind og en direkte
Nej.
Forstærkning sådan lige nu og her. Lige på falderevet, Emil, og ganske kort, vi har en kamp mod United på søndag.
Ja.
Og det er jo, som jeg startede med at sige indledningsvis, så er det jo sådan det næste store test, og det er også det, man kan høre på alle eksperter rundt omkring, at efter den her kamp, der er det der, at de fleste eksperter, de vil sådan vil svare på, jamen, kan Arsenal vinde det her mesterskab? Fordi nu skal de jo så slå et hold, der er i rigtig, rigtig god form lige nu i United. Vinder vi på søndag?
Det tror jeg, vi gør.
Det tror jeg også. Altså, ja. Hvis vi kan strikke en sådan halvleg sammen, som vi gør i den første mod Tottenham, så på hjemmebane,
ja, lige præcis.
Så er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det er lige ved at tørre at sige, hvis bare den er halvt så god, så tror jeg nok, vi skal få bugt med dem. Ja. Altså, det bliver ingen problem.
Ej, altså,
Rashford skal lukkes ned, og så er der faktisk ikke så meget af dem.
Hjemmebanen, er en fordel. Kæmpe fordel. Jeg har så svaret noget helt andet, hvis det havde været på udebane, tror jeg. Så det tror jeg på, vi gør. Og så er det jo en kæmpe motivation, at hvis vi vinder den her kamp, jamen så er United jo kørt agter ud igen. Så er det vel 12 point, vi har ned til dem igen. Så er det trods alt svært at tro på dem. Det jeg synes, vi for alt i verden ikke må, det er at tabe kampen. Det vil jeg være noget træt af.
Det tror jeg heller ikke, vi gør. Så skal der ske noget vildt, ligesom der gjorde i Manchester Derby, tror jeg, med nogle tvivlsomme kendelser.
Ja.
Noget af det, der også taler for, at vi vinder, det er jo, at United har jo en kamp i morgen. Jeg kan ikke huske, det er mod Crystal Palace, det er faktisk lidt i tvivl om, men de har en midtugekamp.
Det har de.
Og det, jeg også godt lige vil smide ind i omkring det, det er, at Tottenham skal jo så møde City på torsdag også. Ja. Og City skal spille allerede igen søndag, så vidt jeg husker. Så det vil sige, det jeg godt kan forestille mig, det er, altså vi vinder kampen, der er faktisk ikke sådan rigtig i tvivl om, selvom det bliver en svær kamp. Tottenham kan jeg godt have på fornemmelsen. De har nogle gange gjort det godt mod City.
Det har de tit gjort, faktisk.
Og jeg har sådan en eller anden mavefornemmelse, der siger mig, at de som minimum får et kryds i den kamp. Og med os som sejrsherre, og med Tottenham, der stjæler 2 point for City.
Ja, så fører vi med 10.
Så fører vi med 10 point.
Ja.
Så jeg har en eller anden fornemmelse af, at når vi går ud af den her weekend, eller ud af den her uge, så sidder vi ret godt i det.
Og kan du huske, hvad vi sagde inden sidst, eller i sidste afsnit, inden Tottenham-kampen?
Jeg kan aldrig huske, hvad vi sagde i sidste afsnit.
Der førte vi ligaen med 5 point.
Snakker vi så om, at hvis vi vandt de næste 2
Der sagde vi, at hvis vi kommer ud af de 2 kampe her, som jo var Tottenham og Manchester United 2, hvad vi formodede var svære kampe, med et større forspring end det, vi har nu. Og det sagde vi, fordi vi håbede på, at City ville tabe til United, hvilket de gjorde. At komme vi ud med et større forspring end 5 point, så ser det virkelig, virkelig godt ud. Og jamen, får vi bare et kryds i den kamp mod United, så er den mission klaret. Vinder vi kampen, så kommer vi ud af de her 2 kampe med et forspring på minimum 8 point.
Det er meget.
Ja, det er fandme vildt.
Efter at man har spillet mod næsten alle tophold, så er det kun sit, vi mangler i 2 kampe.
Ja, i øvrigt slår vi United. Så det er de eneste hold, vi mangler at slå i den her sæson i ligaen. Det er City, fordi vi ikke har spillet mod dem. Så er det Southampton. Det gør vi jo nok på hjemmebane. Og så er det Newcastle. Ellers har vi slået alle andre.
Det kommer til at ske.
Ja.
det tør jeg godt at love. Vi glæder os til at vende tilbage med et, hvad vi regner med bliver et sindssygt godt og positivt afsnit.
Ja.
Efter på søndag.
Yes.
Rigtig god Gunners uge til jer. Vi høres ved.